Anne-Sophie, ved du egentlig, hvad din IQ er?
Jeg fik taget min IQ som barn.
Nå.
Og den var faktisk ret høj.
Selvfølgelig.
Den var sådan noget, altså det var sådan noget 120.
Wow.
Det er ude i.
Det er jo meget højt.
Altså man skal være blandt de 2 bedste procent af befolkningen for at komme i Mensa, og den ligger cirka på 130, så jeg var sådan godt deropad. Men i hvert fald kan jeg sige, at det er også bare en joke. Jeg har aldrig taget min IQ, og jeg har ikke en IQ på 120.
Ej, hvor du snyder.
Og jeg kunne absolut ikke være med i Mensa. Jeg skulle bare lige se, om du troede på det.
Selvfølgelig troede på det.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Hvis jeg står og snøfter lidt, det må du også undskylde, Anne-Sophie. Jeg håber ikke, det lyder alt for klamt i dine høretelefoner.
Det er okay. Det var mig, der var syg for nogle uger siden, så jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan bebrejde dig. Men nu er det jo blevet tid til vores anden og sidste episode i vores miniserie om intelligens for den her omgang.
Ja, og i første afsnit så fandt vi jo ud af, at folk med lav intelligens statistisk set tjener færre penge, er i højere risiko for at få alvorlige sygdomme og dør tidligere.
Ja, og det lyder simpelthen så dramatisk, altså når du siger det på den måde. Men jeg tænker bare, kan vi ikke gøre noget ved det? Eller bliver vi ligesom bare født med den IQ, vi har, og der er ikke noget at gøre? Det bliver jeg nødt til at finde ud af.
Men inden da, så vil jeg bare lige sige, at hvis lytterne nu ikke har hørt det første afsnit om intelligens endnu, så vil jeg da anbefale, at man måske lige gør det, inden at du lytter videre her.
Yes, god pointe. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Alving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Nanna, jeg er simpelthen så klar på at finde ud af, hvor intelligens kommer fra. Men først, så synes jeg lige, vi skal slå fast, hvad intelligens er, så alle lige er med.
Yes. Ja, fordi når vi to står og snakker om intelligens her, så mener vi jo IQ. Det står for intelligenskvotient, og det er en udbredt skala, som man bruger til at vurdere folks intelligens. Og hvis du har en IQ, der er væsentligt højere end gennemsnittet, altså en 120-30 stykker, så er du typisk rigtig god til at løse komplekse opgaver. Og det er den evne, som statistisk set vil slå igennem i mange forskellige situationer i dit liv.
Ja, i folkeskolen var du måske bedre og hurtigere til at forstå undervisningen end dine klassekammerater, og du fik måske også højere karakterer end dem. Og på arbejdet er du nok hurtigere og bedre end dine kollegaer til at løse opgaver, så du skal knokle mindre for at opnå de gode resultater.
Ja, og så er du sikkert også god til at gennemskue sociale spilleregler. Så er du god til at samarbejde med dine kollegaer, og du er god til at netværke, få venner, overbevise folk om dine pointer på møder, osv. osv.
Ja, det er simpelthen så vildt. Altså afhængig af, om din IQ er høj eller lav, så åbner eller lukker det rigtig mange døre. Og jeg synes, det er så nøjeren, at sådan et simpelt tal på 2-3 cifre, afhængig af, hvor klog du er, kan have så stor indflydelse på dit liv. Og det er også derfor, vi to skal finde ud af, hvad det er, der gør, at vores IQ lander der, hvor den gør.
Yes.
Derfor så har vi spurgt intelligensforsker Trine Flensborg Madsen, hvor intelligens kommer fra. Og hun siger, at når man kigger på helt små børns kognitive niveau i statistikker, så kommer op til 70% af deres evner fra det miljø, de befinder sig i. Kun cirka 30% af deres kognitive niveau kommer fra den genetiske pakke, de har fået med fra deres forældre, så at sige.
Ja, og den skarpe lytter vil måske huske, at vi lige var inde og berørte den her pointe i vores første afsnit om intelligens. Men i den her episode, der går vi altså helt i dybden med det.
Yes, og altså, når børns intelligens i stor stil kommer fra miljøet, så vil det sige, at deres intelligens kan påvirkes.
Økonomer siger jo også, altså ud fra sådan økonomiske beregninger, at hvis man skal investere sine penge i en befolkning, så er det bedst at sætte dem ind tidligt for at få det bedste afkast. Så tidligt i livet kan man gøre meget for børns udvikling.
Trine Flensborg Madsen, som vi lige hørte her, hun er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, og her forsker hun i udviklingspsykologi og epidemiologi. Og altså også i, hvilke faktorer, der bestemmer vores kognitive evner, især i de tidligste år af vores liv. Ved du egentlig, Anne-Sophie, hvad er det for nogle faktorer i deres miljø, der påvirker intelligensniveauet?
Det ved jeg, fordi jeg har spurgt Trine Flensborg Madsen, og hendes svar, det kan jeg da lige afspille for dig, det kommer her.
Det har jo noget at gøre med den kvalitet, der er i den interaktion mellem børn og voksne. Det har noget at gøre med det miljø, der er i daginstitutioner måske, hvor børn er en rigtig stor del af tiden. Det har rigtig meget at gøre med, at børn lærer at for eksempel udvikle et sprog. Det er noget af det, som jeg selv har lavet flere studier af. Og der kan vi se, at børn, der kan sige en sætning, altså bare det med, hvornår kan barnet sige en sætning på 3 ord. Det hænger sammen med ens intelligens helt op til 50 år senere.
Okay, så hvis du gerne vil have et lidt klogere barn, så kan det måske hjælpe at lære det at tale. Det er i hvert fald den hypotese, som Trine arbejder med i sin forskning, ikke?
Præcis, og der er flere ting, der tyder på, at hendes hypotese holder stik, og at sprog spiller en vigtig rolle for dit barns intelligensniveau. Hør bare, hvad hun siger her.
Døve børn for eksempel, der har døve forældre, de bliver mere intelligente end døve børn, der har hørende forældre. Og der tror man måske, det har noget at gøre med, måske, at hvis du bliver født af døve forældre, så opnår du hurtigere et sprog, end hvis du ikke har døve forældre, så kan det tage meget længere tid. Og det her med at kunne sådan agere i verden og interagere med verden, er vigtigt for børns udvikling.
Yes. Så døve børn, de får en højere IQ, hvis de har døve forældre. Sandsynligvis fordi de så udvikler et sprog, nemlig tegnsprog, der gør, at de kan interagere med verden, lyder det fra Trine. Og der er også en anden udvikling, der lader til at påvirke børn.
Vi kan også se motorisk udvikling, der kan vi også se sammenhæng. Man plejer at sige, at det er, sådan, det er jo lige meget, hvornår børn de kan gå. Og de kan, altså alle børn kommer til at gå på et eller andet tidspunkt, medmindre der er noget sådan helt fysisk galt. Så det har vi faktisk også prøvet at undersøge som de første nogensinde, at hvordan hænger det egentlig sammen, fordi vi har de her unikke datasæt i Danmark, hvor vi kan lave de her studier. Og der er også sammenhæng med intelligens. Jo hurtigere barnet lærer dig at gå, jo mere intelligens som voksen, især blandt de lavere socialgrupper, ser ud til at have betydning.
Så sproglig og motorisk udvikling, det er simpelthen 2 faktorer i børns miljø, der, efter alt at dømme, spiller en stor rolle for deres intelligensniveau senere i livet.
Forældre, take notes.
Jeps, det er duly noted.
Det er godt, Nana. Og når vi nu taler om det her med, at miljøet slår mest igennem hos børn, så er der blevet lavet nogle ret spændende studier af søskendeflokke om, hvor kloge børn bliver i forhold til, hvad nummer de ligesom er i søskendeflokken. Og Trine Flensborg Madsen har selv været med til at lave et studie om det, så det skal vi høre om her.
Børn, der er den ældste, er mere intelligente end børn, der bliver født som nummer 2, 3, 4 eller 5. Den 5. fødte barn i sådan en søskendeflok i vores studie, som ikke er publiceret endnu, ser ud til at have en intelligens, der er 9 point lavere end nummer 1. Så det er sådan helt tydeligt mønster. Og det har vi så prøvet at undersøge, og det er også blevet undersøgt i et stort norsk studie, hvor man sagde, men er det her noget, der sker før fødslen, eller er det noget, der sker efter fødslen? Fordi man kunne tænke sig, at det er fordi det første barn ligesom får de gode forhold inde i livmoderen, og så får det næste barn lidt dårligere forhold, eller hvad er det, der foregår? Og der kan man altså se, hvad sker der, hvis nu at ens ældre søskende dør ved fødslen, eller dør sådan i det første livår. Hvad sker der så med nummer 2 barn? Bliver det så lige så klogt som en 2'er, eller bliver det lige så intelligent som en 1'er? Og det bliver lige så intelligent, som hvis det havde været en barn nummer 1. Det samme gør sig gældende, hvis det er barn nummer 3, der mister en store søskende, så bliver det lige så intelligent, som hvis det havde været barn nummer 2. Hvis det mister 2 ældre søskende, så bliver det lige så intelligent, som hvis det havde været en 1'er. Og det er jo ret vigtigt, fordi det fortæller jo, at det er noget, der sker efter barnet er født, og at man rent faktisk kan øge et barns kognitive evner, fordi det er noget, der sker efter de er kommet ud, de her intelligensforskelle.
Alright, der er altså et mønster her, der tyder på, at hvis du er det ældste barn, der vokser op i en familie, så bliver du den mest intelligente af dine søskende.
Yep, og den mest oplagte forklaring er, at forældre har mere tid og overskud til at stimulere deres første barn ved ligesom at lege med det og aktivere det, end når de får barn nummer 2 eller 3. Og det gør så, at det ældste barn bliver mere intelligent end sine søskende. Og de siger altså også forskerne, at det kan have noget at gøre med, at det ældste barn simpelthen bliver klogere af at lære fra sig til sine yngre søskende. Hvordan er det med dig? Du er ikke den ældste. Er du den, Anna?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er jo det der femte barn, den sidst fødte, som ligger, 9 intelligenspoint lavere end min ældste søskende.
Jeg synes ikke, man kan mærke det på dig.
Nej, men altså, det kan måske være med til at forklare, at de altid vandt i spil og sådan noget, de to ældste der. Ja. Hvordan er det nu med dig, Anne-Sophie?
Jamen, jeg er jo så mellembarn. Men jeg ved ikke helt, fordi min storesøster, hun er 16 år ældre end mig, og hun flyttede hjemmefra, lige da jeg blev født. Så jeg ved ikke helt, om min mor ligesom har haft overskud nok til at, at lære mig at tale.
Så kan det være, at du sådan lidt er ældstebarnet-agtigt. Så er der måske lidt sandhed i de der 120-30 IQ-point, du talte om.
Ja, det kan også være, at mine forældre har tabt mig på gulvet eller et eller andet. Men i hvert fald.
Det er miljøet, der er udslagsgivende for børns IQ. Og det betyder, at hvis man skal gøre noget for at ændre folks intelligensniveau, så skal man altså sætte ind, når vi er børn, siger Trine.
Yes, men jagten på, hvor intelligens kommer fra, den fortsætter simpelthen, for vi har kun snakket om børn. Og jeg vil rigtig gerne finde ud af, om vores miljø bliver ved med at påvirke vores intelligens lige så meget, når vi er voksne. Og på den her del af jagten, så er vejen brolagt med drama, kan jeg godt sige til dig. Ja, der er virkelig nogle forskere, der har været uenige om, hvor intelligens hos voksne faktisk kommer fra.
Ej, nu troede jeg ellers lige, at vi bare kunne nøjes med at sige, at alle er født med et skinnende potentiale for at blive super kloge. Det kan jeg egentlig meget godt lide, det er jo så inkluderende.
Ja, men det kan du godt pakke væk, fordi okay. Nu rejser vi lige 30 år tilbage i tiden og opsøger noget drama, okay?
Okay.
Det er jo sådan, at intelligensforskningen lidt groft kan deles op i to traditioner. Den første tradition hedder den klassiske eller psykometriske tradition, og forskerne inden for den her tradition, de begyndte at gøre nogle ret interessante fund i 1990'erne.
Det, man gjorde inden for det psykometriske paradigme til at starte med, det var at prøve at lave et arveligt estimat for intelligens. Hvor høj grad er intelligens arveligt? Og det kunne man gøre ved at tage nogle tvillingundersøgelser for eksempel, og så sige enægget tvillinger, hvor meget ligner de hinanden på et eller andet, for eksempel intelligens. Så kunne man tage nogle tvillægget tvillinger, som kun havde halvdelen af generne til fælles, hvor meget ligner de så hinanden. Og den forskel, der var på de to, garnede man så med to for at få det fulde genetiske udtryk. Og så fik man et arvelighedsestimat, hvor vi kan sige, at det er sådan omkring 70% af variansen, der er forklaret ved de her genetiske ting, altså i forhold til, at det er et arvelighedsestimat. Man har ikke målt nogle gener som sådan, men man prøver at estimere det i kraft af tvillingeundersøgelser.
Ja, og så hørte vi også lige en anden stemme her.
Yes, det her var intelligensforsker Lars Larsen, der er professor MSO ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, og han fortalte mig om de her tvillingestudier.
Yes, og det han siger, det er, at den klassiske fløj lavede nogle studier med tvillinger, hvor de sammenlignede enæggede og tveæggede tvillingers intelligensniveau. Og der fandt de altså ud af, at enæggede tvillingers intelligensniveau, det var mere ens end tveæggede tvillingers.
Ja, og det smarte ved at bruge tvillinger var, at de jo var vokset op i samme familie.
Ah, okay, så deres miljø var ens?
Ja, altså de var vokset op i samme familie, så når enæggede tvillinger lignede hinanden mere i intelligensniveau end tveæggede tvillinger, så kunne det jo ikke have noget at gøre med, at de var vokset op i forskellige miljøer, så måtte det jo være på grund af deres gener, mente forskerne. Og forskerne lavede også nogle andre studier, der støttede den her teori.
Man prøver også at kigge på adoptionsstudier. Der kan man se, hvor meget kommer den adopterede til at ligne, man hedder adoptivforældrene, i forhold til intelligens, sammenlignet med hvor meget man ligner de biologiske forældre. Og tvillingundersøgelsen, de viste, der var høj grad af arvelighed, og adoptionsstudierne viste, at de, der blev adopteret, kun i ret ringe grad kom til at ligne deres adoptivforældre. Så begge de to, de understøtter jo sådan set, at der kunne være en klar, kan man sige, genetisk komponent.
Så forskerne studerede også folk, der var adopteret, og her viste sig altså, at adoptivbørns IQ var mest lig deres biologiske forældres, selvom det altså ikke var dem, de var vokset op med. Og det talte jo også for, at folks gener påvirkede deres IQ mere, end deres miljø gjorde.
Ja, og så kunne man jo godt komme til at tænke, at nå, så er alt jo fint, så er det på plads. Men vi har jo lige fået at vide, at miljøet er det, der påvirker børns intelligens mest, og ikke generne.
Ja, men det er også nu dramaet kommer ind i billedet, fordi de her studier, de fik altså kritik af en anden fløj af intelligensforskningen. Og det er en fløj, der mener, at vores miljø spiller en større rolle i, hvor intelligente vi bliver. Lad os kalde dem den alternative fløj. Nu skal du høre, hvad kritikken gik på.
Det, man gør fra den side, der er kritisk mod arvelighedsperspektivet, det er, at man korrigerer resultaterne for socioøkonomisk status. Når man gør det, så får man nogle lavere arvelighedsestimater for de svage grupper og nogle højere for de gode grupper. Det bliver så brugt som argument for, at så må det også betyde, at det er nogle af de her socioøkonomiske forhold, der er afgørende for, at der også er forskel i arvelighedsestimaterne.
Yes, det er lidt svært at forstå, men simpelt sagt, så tog miljøfløjen arvelighedsfløjens studier, og så smed de deltagernes socioøkonomiske baggrund ind i regnestykket. Og så kunne de simpelthen se, at folk, der kom fra en høj social klasse i samfundet, oftere fik en IQ, der lå tæt på deres forældres. Men hvis du kom fra en lavere social klasse, så fik du en større del af din intelligens fra dit miljø, fortæller Lars her.
Det er jo spændende, fordi hvis det er sandt, så kunne man måske hæve folks IQ ved at ændre på deres miljø. Give dem mere uddannelse og sådan noget. Også når de er voksne.
Ja, men dramaet fortsætter, fordi arvelighedsfløjen sendte kritik efter miljøtilhængernes nye studier.
Så hvis vi kigger på studier, hvor man finder de her ting, så anvendes der ofte en kategorisering af socioøkonomisk status i høj lav. Mange af dem har svage intelligensmål. Mange af dem har usikre arvelighedsestimater. Og så er de populationer med meget forskellige karakteristika. Et af problemerne kan være alder, hvor arveligheden den stiger med alder. Så hvis der er forskel der, så forurener det også. Men hvis man så tager nogle grupper sammenlignes i de samme studier, og med samme socioøkonomisk statusvariabel, så er arvelighedsestimalerne sådan nogenlunde ens. Så argumentet fra afsiden vil være, at det skyldes simpelthen nogle fejl i den måde, man ser på dataen, og især opdelingen af socioøkonomisk status i høj og lav.
Så hvis vi lige skal holde tungen lige i munden her, så er et af problemerne med de her mange studier, som Miljøfløjen lavede, altså, at de kun grupperede folks sociale status i høj og i lav. Og det tænker jeg godt, vi kan blive enige om, at det er måske lidt en forsimpling.
Jo.
Så hvis man tager lidt flere nuancer med, for eksempel deler folk op efter, om de har en kort, en mellemlang eller en lang uddannelse, så peger beregningerne igen på, at arvelighed spiller en stor rolle i, hvad din IQ er, uafhængigt af din sociale klasse.
Ja, miljøgruppen lavede regnefejl, og arvsiden korrigerede dem. Men hvor efterlader det ligesom os, tænker jeg så? Altså, kan vi regne med, at de her studier fra 90'erne og start 0'erne står til troende i dag? Jeg tænker, vi skal høre, hvad Lars siger til det.
I betragtning af de kritikpunkter, man kan rejse mod de, der siger, at der er forskel i arvelighedsestimater på grund af socioøkonomisk status, så vil jeg sige, at det ser ud som om, når vi kigger på de her forskellige, kan man sige, tvillingestudier, adoptionsstudier, og også nogle mere avancerede studier, som er kommet til senere hen, så ser det ud som om, der er en relativ høj grad af arvelighed i intelligens.
Ja, så vi kan altså godt regne med, at når vi er voksne, så er vores genetiske sammensætning statistisk set væsentligt bedre til at forudse, hvad vores IQ er, end miljøfaktorer er. Mellem sådan 50% og 70% af din IQ kan, når du er voksen, efter alt at dømme forklares med de gener, du udstyrer med, siger Lars altså.
Ja, så det her window of opportunity, hvor du måske har en reel chance for at øge din IQ, det ligger i dine helt tidlige barndomsår. Så det budskab går ud til forældrene derude.
Yes.
Ja, Nana, jagten på, hvor intelligens kommer fra, den har både ført os gennem barndommen og forbi voksenlivet, men den er ikke helt slut endnu.
Nej, skal vi også en tur forbi alderdommen?
Det var faktisk ikke det, der var planen,
Nej. Men
jeg har da lige et klip, hvor Trine fortæller, hvad der sker med vores IQ, når vi bliver ældre. Lad mig finde det her.
man bliver mindre intelligent med alderen. Så der sker det, der hedder sådan et kognitivt decline, hvor der er nogle kognitive evner, der bliver dårligere senere hen, men der er også nogle, der bliver lidt bedre. Det, der bliver bedre, det er vores erfaringer og vores indlærte viden, det vi kalder den krystalliserede intelligens, hvor der sker en stigning med alderen helt op til vi er sådan 70-80 år. Men det her med at sætte sig ind i nye problemstillinger og lære nye ting, det vi kalder den flydende intelligens, der sker der et fald sådan fra 40-årsalderen.
Pokkers.
Man havde ellers lige håbet, ikke?
Jo.
Så der sker altså et lille kognitivt forfald, når vi bliver ældre. Men nok om det. Nu har vi været hele livscyklusen rundt, og det var faktisk noget helt andet, jeg gerne ville snakke om i vores sidste del af jagten på, hvor intelligens kommer fra, Nana. Der er nemlig mange ting, der gør, at det er rigtig kringlet og komplekst for forskere at afgøre, hvor vi får vores intelligens fra. Så her til sidst vil jeg gerne nævne to af usikkerhederne i jagten på intelligens, simpelthen.
Det er jeg klar på.
Godt. Trine Flensborg Madsen er enig med Lars Larsen i, at arv ser ud til at spille mest ind på vores intelligens, når vi er voksne. Men usikkerhed nummer et, som hun fremhæver, det er, at det kan være lidt svært at måle arveligheden i mange adoptionsstudier.
Okay, fortæl.
Jeps, altså de adoptioner, man målte på i studierne i 90'erne, de foregik ofte fra en middelklassefamilie til en anden, så der er ikke så stor forskel på familiernes sociale status. Og det kan så gøre det svært at måle, hvilken forskel den sociale status reelt gør for adoptivbarnets intelligensniveau. Giver det mening?
Ja, altså hvis børnene kom fra en velfungerende familie og blev sendt over til en anden velfungerende familie, så kunne forskerne jo ikke måle, om et dårligere eller bedre miljø påvirkede børnene.
Exactly. Ja.
Okay.
Du har forstået det.
Godt. Tjek ved det. Skal vi så ikke have usikkerhed nummer to?
Jo. Usikkerhed nummer to. IQ-skalaen og selve intelligensbegrebet er blevet udviklet i weird-landene. Kender du dem?
Nej.
Nej.
Altså, jeg gætter på, at det ikke har noget at gøre med, at det er nogle mærkelige lande, bare fordi de hedder weird-landene. Det er nok nærmere noget med western, et eller andet.
Ja, yeah, western, educated, industrialized, rich and democratic.
Ah ja. Så det handler altså om en gruppe gamle hvide mænd, som satte sig ned og udviklede en mål for intelligens i starten af 1900-tallet, og så tænkte de, at det galt nok også alle andre.
Præcis, og der er så nogle intelligensforskere nu til dags, der kommer med en løftet pegefinger og siger, det giver ikke helt mening. Man kan ikke nødvendigvis overføre de her IQ-tests til andre samfund, fordi de ligesom er skabt i en vestlig kontekst.
Ja, og forskere har desuden også kritiseret blandt andet intelligensforskere for mest at lave studier på mennesker fra netop de her weird lande, som jo så ikke repræsenterer størstedelen af verdens befolkning.
Præcis. Så for lige at opsummere, så er IQ jo altså et mål, som forskere har fundet på, som beskriver en række kvaliteter, vi ligesom fælles har vedtaget er intelligens. Og det kan altså ikke nødvendigvis overføres til andre samfund.
Tjek. Jeg melder mig også lige på banen med en tredje usikkerhed her, hvis det er okay.
Det gør du bare, så får vi en tretrinsraket. Det er altid godt.
Yes, for det er faktisk også besværligt at spore, om vores intelligens kommer fra vores gener eller miljø, fordi gener og miljø spiller sammen. Det vil sige, det er jo ikke kun et bestemt gen, der styrer, hvor intelligente vi er. Forskere mener nemlig, at vores intelligensniveau er resultatet af sammensætning af mange forskellige gener. Og desuden så bliver de gener, vi er født med, også påvirket af det miljø, vi vokser op i.
Så det kan godt være, at jeg er født med et sæt gener, der prædisponerer mig for at have et højt intelligensniveau, men så kan der være nogle ting i mit miljø, der gør, at de gener aldrig bliver aktiveret.
Ja, og Anne-Sophie, så er det jo her, jeg gerne vil sige undskyld, hvis det er mig, der har påvirket dig negativt, så du ikke kunne opnå dit høje, fulde potentiale.
Det er okay. Undskyldning er accepteret. Men ja, det er altså svært at afgøre, om det er arv eller miljø, der er udslagsgivende for vores intelligens, når de to faktorer hænger så tæt sammen, og forskerne stadig ikke helt forstår præcis, hvordan de egentlig påvirker hinanden. Så det skal man lige have i mente, når man siger, at 70% af vores intelligens som voksne lader til at komme fra vores gener, at der simpelthen er usikkerheder forbundet med forskningen.
Lige præcis. Og netop det her med, hvordan arv og miljø spiller sammen, og hvilke gener, der påvirker dit intelligensniveau, det er noget, forskerne undersøger rigtig meget i dag. Vi tager lige et sidste klip med Lars Larsen.
Det, man gerne vil gøre, det var at gå ind og undersøge de der gener som gener, ikke bare som estimater ved nogle af de her adfærdsgenetiske undersøgelser. Og der har man så været på jagt efter først et enkelt gen, som kunne forklare de her forskelle. Ikke? Det har været meget svært at finde. Så har man prøvet at lave nogle undersøgelser, som man siger, at det er bestemte konstellationer af gener, der nok er relateret til det her. Det har også været svært at finde, og det skyldes antageligt, at det er mange forskellige gener, der spiller sammen. Nu estimerer man, at der måske er 10.000 forskellige gener involveret i de forskelle, vi kan se. Så det, man er begyndt at gøre i stedet for, det er, at man har arbejdet med meget store populationer. Og det, vi ser, når man bruger den metode, det er, at nu kommer målene for arvelighed i højere og højere grad til at ligne dem, vi kender fra de klassiske arvelighedsestimater. Altså nu er vi kommet en lille smule tættere til at forstå, at det har en eller anden genetisk betydning, det med intelligensen. Ikke?
Ja, forskerne jagter også svaret på, hvor intelligens kommer fra.
For fuld fart.
For fuld fart, ja. Nana, det var den jagt på intelligens.
Det var det. Det var en spændende jagt, synes jeg. Jeg er stadig lidt rystet over det der med søskende.
At det kan spille så meget ind.
Ja, præcis. Som den mindste, så har jeg jo lidt trauma over, at jeg altid tabte i skak og matador og den slags spil. Men nu har jeg måske en undskyldning, faktisk.
Det er rigtigt. Og du kan jo også altid undskylde dig med, at intelligens stadigvæk eller IQ stadigvæk er et ret usikkert mål.
Ja, men det er
rigtigt. Kan ikke være 100% sikker på de her ting. Det tænker jeg også er sådan en del af svaret i jagten på intelligens i dag, ikke?
Jo, bestemt. Men hvad, du har ikke fået lyst til at tage en intelligenstest, Anne-Sophie?
Nej, altså det har jeg ikke. Jeg ved godt, at jeg lavede den her joke til at starte med, men sådan helt ægte, så har jeg faktisk ikke lyst til at vide, hvor jeg ligger henne. Netop fordi, at man ikke kan gøre så forfærdeligt meget for at påvirke det. Jeg ved godt, man kan gøre noget, når man er barn, og man selvfølgelig også kan rykke en lille smule, når man er voksen. Men det der med, at der bare er to tal, der kommer til at have så stor betydning i ens liv. Jeg synes, det er lidt nøjeren. Hvad med dig?
Jeg får faktisk lidt lyst til at tage en. Altså, jeg synes altid, de er vildt irriterende, for jeg synes, de er så svære, de der, sådan nogle, du ved, om figuren ligner hinanden, og så er der nogle røde prikker, og så nogle forskellige mønstre og sådan noget. Jeg prøvede faktisk lidt at tage en, inden vi skulle ind i studiet.
Okay.
Men så gav jeg op undervejs, fordi jeg blev lidt irriteret på den, for jeg synes, det blev svært.
Det kan være, at vi skal ud og tage en nu, så.
Det kan godt være.
Eller du skal, så kan vi se, om du kan komme med i Mensa. Kunne det ikke være sjovt?
Jo, jeg er stille, fordi jeg tænker, lad os se.
men Anna, før vi gør det, så tænker jeg lige, at vi skal sige ordentligt farvel til lytterne. Så jeg skal huske at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, og husk, at I kan finde Brainstorm på Instagram. Der hedder vi brainstorm.podcast. Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.